Egunon entzuleak, menturaz jakinduzue Kubako presondegi batean, hain zuzen presondegiko ospitalean preso bat hildela, 50 egun goze greba eramanta. Kuban, bigarren aldia da, goze greba baten ondorioz, hiltzen dela preso bat, azken bi urte hauetan. Berri hau ez dute herri guzietan berdin zabaldu. Izigarriko kampaina atik antolatu dute gertakari triste hori salatzeko, bereziki Estatu Batuetan eta Espainian. Lehen kasua izan zen Orlando Zapata Tamaiorena. Hura ere goze greba baten notik hiltzen. Eno, hori kondatu zuten behin hastapenean. Aldi untan, bizia galdu duena deitzen zen Wilman Villar Mendoza. Disidente politikoa zela konatu eta idatzi dute bi resuma horietako kasetari askok eta askok. Kuban ezin dela gobernuaren kontra mintzatu edo idatzi, nik dakita zer pasatzen dela, Kuban eta beste gauza asko. Artetik egiteko, garai batean konatu zuten iraultzale bizardunek haurrak ebatzi eta jaten zituztela. Gezura handiago eta ederago, eta sinetsi nahi duenak sinets dezala, holakoak ere ez dira eskaz. Ikerketa batzu egin eta zer jakiten dugu. Bai Orlando Zapata eta bai Wilman Villar preso sartu zituztela karrikan edo etxean egin gordinkerien gatik. Lehenak labana batez mehatxatuz lapurketak egiten zituela eta jendeak kolpatu ere, eta joka, eta gero aritu zela presondegi barnean ere. Kondenak bat besteari gehituz aritu zen urteetan. Bilar berriz familiak deikturik eta karrikako auzoek ere bai, poliziak joan ziren arrastatzera. Bere Andrea denen aitzinean ehotzen zuelako behin eta berriz. Besteak beste. Poliziak ere erasotu zituen. Azkenean, lau urteko zigorra eman zioten. Biak ziren burutik ahulak eta jende bortitzak. Biak manipulatuak izan direla presondegietan sartuta. Jakin behar da Kuban, Estatu Batuetako bulego bat dela Habanan, Zina deitzen dutena. Ofizialki Ipar Amerikako interesen alde lan egiteko. Baina ez ofizialki Kubako gobernuaren kontra ari dena lanean. Bertako kubatar batzuei diru laguntza emanez blogak irekitzeko interneten, sakelak telefono eta ordenagailuak oparituz, iritzi artikuluak idazteko gobernuaren kontra, manifestazioak egiteko bakatu. Ekintza bakotsak bere saria aukiten du dolarretan, biztan dena. Gehiena pagatzen dutena da goze greba. Milaka dolar banatzen dituzte olaxet. Denek dakigu dolar batek ez duela pizu bera Kuban eta hemen adibidez. Pentsa beraz milaka dolar banatzeak zer ondorio ekartzen duen Kuban eta kubataren buruan. Oso gutxi dira halere hori onartzen edo egiten duten kubatarrak. Baina beti izaiten dira espiritu ahulak eta diruzale amorratuak. Horietarik ziren delako bi preso hauek. Lehen egunak pasa eta gezurrak airatuta, ikasten dugu egia. Bi kasuetan ahaideen ahotik jakin dugu. Ez direla goze grebaren gatik hil, baizik eta eritasun larri baten gatik. Medikuek ahaluten guzia egin dutela kondatu dute ahaideek. Gutxi edo aski aipatu dute ere zer diru eskuratu duten batzuek edo bestek. Elgar salatzen dute jeluskeria gatik. Batzuek bestek behinu gehiago ukan eta elgarren artean horrek nahasketak sortzen ditu. La Habanako gobernuak ere bere iritzia zabaldu du bi kasuetan. Xehetasun asko eman ditu, baina nik azpimarratu nahi dutana hause da. Bai, Estatu Batuek eta bai Espainiari erran diote lehenik bere buruari begiratu eta mutur zinkina garbitzeko. Kalifornian 2000-ko asilan hiru preso hil ziren. Urtarrilaren bian, aurten beraz, Chicagon Libby eta Gomez hil zen. Lau hauek goze grebaren ondorioz. Joan den urtean, ofizialki, ofizialki, 80 hil dituzte estatu desberdinetan. Eta 3.222 dira bere azken orenaren goit direnak estatu batuetako presondegietan. Bestean beste errandie Espainiako gobernuari. Kongotar Martin Zambaren kasua ipatuz, baita Terueleko presondegian pasatu dena 2011ko ustailean, gose greba eta ondoriozko heriotza. Gogoraziz ere, poliziaren aztaparretan diren askok pairatzen dituzten tratutxak edo torturak eta sekuran argitu ez diren heriotzak komisaldegietan. Egia ez da beti batzuek edo bestek sudurretzinean emaiten daukutena. Nik behin, zer erakusten digutena baino gehiago, nahiago dut sekatu zer gordetzen daukuten. Zehorki, kasetari batzuek ongi egiten dute bere lana, ahal bezen ongi. Bainan ez dira gehingoa, ez eta urrundik ere. Urte on eta berriz arte.